Минають другі роковини з часу Іловайської трагедії, але повної правди про ті події поки що так і невідомо. Військові оглядачі та частина експертів і ветеранів боїв за Іловайськ кажуть, що правду приховує влада, розслідування і суди у справі ще не завершилися. Вояки загинули через неякісне планування виходу з оточення, визнає начальник генерального штабу Віктор Муженко. Водночас, за його словами, добровольчі батальйони в Іловайську діяли на власний розсуд, і це стало також однією з причин трагедії. А військові експерти зі свого боку вважають саме оточення українських військ у районі Іловайська наслідком некомпетентності військового командування і занадто складної системи управління військами, яка збереглася і понині. Таку думку поділяє частина бійців, які пройшли крізь Іловайський котел. Далі про це будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Чи готова влада, прокуратура, генштаб на другий рік після Іловайської трагедії оприлюднити повну картину подій кінця серпня 2014 року? І як ці події, власне, бачать самі учасники боїв за Іловайськ?
В останніх заявах керівника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка звучать нотки, які можуть свідчити про те, що частину провини все-таки несе на собі керівництво ті посадовці, які сидять в Генеральному штабі Збройних сил України. Він заявляє, що відповідальність за Іловайську трагедію має бути розділена між різними посадовими особами. Водночас Муженко додає, що його діяльність має оцінювати не Генпрокуратура, а відповідні суди. Муженко озвучив основні причини, на його думку, які призвели до оточення українських військ та масової загибелі українських військових та добровольців 29 серпня, тобто сьогодні 2 роки тому. Це вторгнення російських військ, яке, на думку Муженка, було несподіваним у такій кількості і в цьому місці. Це також неузгодженість, хаотичність і, цитую, мабуть, недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення. Ми не розуміємо, це зізнання було, чи це планування Віктор Муженко хоче, так би мовити, звинуватити інших посадовців, не самого себе. І, окрім того, ми маємо розуміти, що ті повноваження, які надавалися на той час Генеральному штабу, вони відрізняються від того, що уявляють українські громадяни. Так, Генеральний штаб не керує всією так званою антитерористичною операцією, тобто військовою операцією України на Донбасі. Оскільки вона має статус антитерористичною, нею керує штаб АТО. І Генштаб у складі цього штабу керує лише тою частиною, яка належить Збройним силам України. Тобто, фактично, Віктор Муженко говорить про відсутність координації з добровольчими батальйонами МВС, і це з точки зору документації відповідає дійсності, про це говорить, зокрема, військовий експерт Ігор Козій. І при цьому в Міністерстві оборони заявляють, що поразка під Іловайськом сталася через погану взаємодію добровольців та з підрозділами Збройних сил України. І тим часом днями перед нашим ефіром проходять мітинги під Генеральною прокуратурою з вимогою прискорити розслідування і, зокрема, звільнити Анатолія Матіоса, військового прокурора України. Зі свого боку, Юрій Луценко, генеральний прокурор, пропонує оприлюднити результати, попередні результати слідства по Іловайську, надавши доступ до державної таємниці народним депутатам. Він пояснює свою думку так, що таким чином депутати певну інформацію можуть донести до суспільства, отримавши її. І він минулого місяця запропонував у парламенті депутатам масово отримати держдоступ до таємниці.
Як самі депутати це сприймають, і чи не стане це дійсно витоком інформації на етапі слідства ще?
Ті депутати, які колись були керівниками або бійцями добровольчих підрозділів, які, зокрема, брали участь у тій військовій операції, вони сприймають позитивно думку про те, що інформацію треба оприлюднювати. Ми поговорили з одним з бійців, керівників підрозділів, які брали участь в операції, це тодішній командир добровольчого батальйону Дніпро-1 МВС Юрій Береза. Він брав участь в Іловайській операції, отримав контузію, але не вийшов з бою і 29 вересня з частиною свого підрозділу, 17 осіб, зміг вирватися з оточення. Його вважали чи полоненим, чи зниклим безвісти, чи загиблим, але в результаті він вернувся з тою частиною підрозділу, яка була біля нього. І він в коментарі Радіо Свобода заявив, що трагедії можна було уникнути, якби Генеральний штаб міг мислити стратегічно.
Потрібна була стратегічна робота Генерального штабу. Передбачати ті чи інші наслідки, розвиток ситуації, відповідальність політична, моральна, етична на генеральному штабі. Він не виконав своє завдання. Потім відразу Павла Півоваренка, комбрига 51-ї бригади, звинуватили в зраді. А Павло Півоваренко, по-перше, до нас прорвався в Іловайськ, виходив з нами з Іловайська і загинув як герой.
При цьому представники батальйону «Донбас» говорять про те, що їхній керівник тодішній, Семен Семенченко, мав особисте бажання зайти до Іловайська, і керівництво Генерального штабу Збройних сил цього не планувало. Вони пропонували добробатам зайняти позиції на підступах до Іловайська, а далі мали діяти Збройні сили України, які тоді мали пріоритетом звільнення Донецька, а не вхід в містечко Іловайськ.
Власне, от з цієї Іловайської трагедії за 2 роки чи зроблено висновки українським військовим командуванням та й владою? Чи бачать експерти роботу над помилками в українській армії, Нацгвардії і інших збройних формуваннях?
Робота над помилками мала полягати передовсім у зміні структури командування, яка є занадто складною для ухвалення рішень в умовах бойових дій. І час прийняття рішень через це був неприпустимо довгим, визнає військовий експерт Олег Жданов.
Не було введено воєнного положення, армія не могла бути примінена в повному об'ємі, і, відповідно, виїжджали за счет добробатів. По какой-то причине министр обороны, генерал Гелитей, лично начал управлять войсками, хотя он не должен этим заниматься.
Інший військовий експерт Ігор Козій серед причин трагедії виділяє відсутність чіткого плану виходу з оточення. Тут він погоджується з Муженком. Він говорить, що такий документ, швидше за все, відсутній. Розірвані та перемішані бойові порядки різних підрозділів, тобто військові бригади, були вклинені місцями на лінії зіткнення Добробати. І це ослабило, на думку Козія, лінію оборони. Також незрозуміле поводження з резервами. Зокрема, Ігор Козій констатує те, що двічі для деблокування українських частин надсилали менші сили, аніж чисельність російських військ на конкретному напрямку.
То, що я побачив, це повна відсутність взаємодії, розбалансованість координації в діях. Незрозумілість створення і дій резервів. Це каже про те, що штаби просто не здатні були керувати. Та я не виключаю дії так званої п'ятої колони і нездатність на той час військової контррозвідки робити свою справу.
Попри це були і вдалі епізоди в Іловайській операції. Так, артилерійські підрозділи 51-ї бригади після втечі передових підрозділів піхоти і розвідки опинилися сам на сам проти російських військових. Вони замаскували артилерію із надзвичайно близьких дистанцій, знищили техніку супротивника пострілами з артилерії в притул. А також взяли в полон декілька кадрових військових Російської Федерації. Це був перший полон російських кадровиків.
Сьогодні говоримо все ж таки про проблеми військового управління. І вже визначили в розмові в ефірі, що дуже була слабка координація, невчасність правильних рішень прийняття. І тепер питання в тому, чи буде прийнято рішення про те, хто має понести відповідальність за це, тому що, щоб в майбутньому подібне не траплялося. На запитання, яке ми поставили нашим дописувачам у соціальних мережах, хто в Україні має відповідати за загибель сотень вояків в Іловайському котлі 2 роки тому, більшість називає, що це командування Збройних сил. Приблизно така ж кількість людей каже, що влада, зокрема президент, верховний головнокомандувач. Хоча існує думка така, що особисто ВВП, тобто Путін, і от пропонують такий варіант відповіді. Власне, от Євгене, підбиваючи вже підсумки нашої сьогоднішньої розмови, хоча про тему Іловайська не можна говорити, що вже є підсумки, і про неї будуть говорити і не тільки сьогодні, і далі, досі немає єдиної картини подій під Іловайськом, єдиної цифри про кількість загиблих, от і пан Андрій Сенченко нам зазначив, що не враховуються ті втрати, які були не тільки під час виходу з котла, а й інших подій. Чи можна говорити все-таки про навмисне приховання інформації, зволікання з розслідуванням, і чи буде вона все-таки колись відкрита?
Спочатку про цифри. Навіть заступник генпрокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос наводив різні цифри. Так, задокументовано загибель 459 осіб. При цьому у списку є люди, 209 осіб, і 157 лишаються невпізнаними, тобто дві різні інформації, 366 та 459. І незрозуміло, чи це заплутування, чи це є просто різна інформація. Чинна влада навмисне приховує подробиці Іловайської трагедії, бо певною мірою відповідає за неї, так стверджує журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов, який намагається вести хроніку війни, яка фактично триває на сході України.
Сама влада на чолі з президентом блокує судовий процес по Іловайську. Тільки через це суспільство не бачить цієї незграбності, безпорадності, некомпетентності повної, яку продемонструвало на той час командування АТО. Можливо, не при цій владі, а при наступній. За понад 400 людей, які загинули в один день 29 серпня 2014 року, людям в Лампасах, Генеральному штабі доведеться відповідати.
Тим часом керівник Генштабу Віктор Муженко у своїх інтерв'ю, які він давав після Іловайської трагедії, стверджує, що українське командування зробило висновки з цієї трагедії. Так, вихід з Дебальцевського плацдарму, який через рік з невеликим після цього відбувся, за його словами, приніс меншу кількість жертв, і водночас проросійська сторона отримала набагато більше жертв, ніж українська.
Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми сьогодні про Іловайську трагедію серпня 2014 року, коли, потрапивши в котел сепаратистських озброєних угруповань, загинули кілька сотень українських вояків. Втім, правових оцінок дій командування тієї ситуації поки немає понині. Отже, ставимо крапку в сьогоднішній ранковій свободі.